Povišen ton.
Dobar dan, želim vam ekipa Bane Stevanović, Robert Denić, Deniza Petrović, Ivana Vesić. To je naš sastav za danas, a ne znam da li bismo mogli pametnije da počnemo nego da citiramo nešto što su mnogi već rekli i primetili. Glavna valuta digitalnog doba, šta je? Možda ste o tome razmišljali i verovatno je sad odgovor Bitcoin, ali ne. Glavna valuta digitalnog doba su privatni podaci. Skupljaju ih i naši pametni uređaji i tuđi računari i servisi koje koristimo i institucije sa kojima komuniciramo i sve smo to već čuli. Čuli smo i da onda te podatke obrađuju, ukrštaju, da cure, da su predmet krađe ili prodaje. Ali da li smo zaista i uvek toga svesni? Da li zaista razumemo koliko podaci, privatni podaci vrede i šta su sve privatni podaci? Većina ljudi u ovoj temi razmišlja na onaj način, pa šta me briga, nemam šta da krijem, kaže naš današnji sagovornik Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti i e-diplomatije u Diplo fondaciji.
U stvari većina ljudi upravo to, ti kad im pomeneš privatnost, oni će kaže nemam ja šta da krijem, šta mene briga, znaš, ko će sad meni bilo šta, ja sam pošten, ja sam fin, nemam ja šta da krijem, a onda kažeš, evo dobro, daj mi tvoj telefon na 3 minute, ako pa čekaj, nemoj. Ti neke stvari želiš da zadržiš za sebe. Nije važno što koje su. Ne sad svi kažu, pa dobro, ja nemam ni ljubavnicu, niti ne znam, sam ne znam, skladištio pare odmah. Nije to pitanje. Možda najgluplje stvari hoćeš, koji film voliš, hoćeš bre da sakriješ, ne želiš da to neko zna. Hoćeš svojih 5 minuta, nije važno. To je naše pravo. I ljudi ne razmišljaju na taj način. E sad, ono što je uglavnom važno je da onda ljudima objasniš, ok, ti možda nemaš, prvo nije da nemaš šta da kažeš, svi imamo potrebu za privatnost, svi imamo potrebu da nekako budemo sami. A drugo, nije pitanje jednog podatka koji ćeš ti da objaviš negdje, nego ukrštanja podataka. Dakle, ti kad ljudi znaju si zašao na neko piće, to nije problem, to vjerojatno nema što da kre. Ali kad znaš, kad neko može da sazna gde živiš, kad si izašao, kakvi su ti planovi za dalje, s kim ćeš se sve vidjeti, kad ćeš se vratiti, gde ti je šta u kući, jer recimo si kačio na Instagramu slik, i kad ukrsti, to je banalan primjer, kad ukrsti sve to, može da zna puno o tebi, pa čak i ako je kriminalac, može ti uleti u kuću i ti ukrade nešto.
Možda je to banalan primjer, a možda i nije, ali je sigurno mnogo složeniji i ozbiljniji primjer i potencijalni problem koji tek dolazi, u stvari možda kod nas tek dolazi, ali u bliskoj budućnosti, a u nekim delovima sveta je i tekako sadašnjost.
To su ovi recimo pametni uređaji, kako ih zovemo personal assistants, su lični asistenti, jel? Sad to ima u formi ono Cortana ili Alexa i tako, koji u suštini funkcionišu tako što mi njima, oni uče od nas, sve vreme su uključeni i sad ja recimo kažem Alexi, to je taj mali uređaj, kažem Alexa nađi mi, pusti mi neku lepu muziku, ali Alexa već naučila iz playlista koje ja imam, koja je to lepa muzika za mene, šta to znači, ili recimo ima pristup mom Google kalendaru i zna kad sam ja gde, ili recimo ima pristup mom adresaru i zna koga da kontaktira, tako i sad recimo hipotetička priča, ali nije hipotetičko, ne tu već, gde će ta Alexa ili bilo koji taj pametan uređaj zapravo znati da ja mogu komotno da kažem Alexa, ove nedelje bih volao da odem na koncert, kupi mi negde kartu za dobar koncert za dve osobe i neku večer dogovore. I Alexa će znati koju muziku ja volim, pogledat će liste koncerata, gledat će odmah da li ima karata, zna koliko ljudi, koga ja u stvari hoću da vodim, pogledat će kalendare i moje i te druge osobe, naći će način, kupit će kartu kroz digitalno plaćanje, koristit će moju karticu naravno, onda će da pogleda restorane, naći slobodno mesto, zna da ja volim kinesku, ne znam koju hranu, bukirat će mesto tamo, još ako povežemo to sa nekim pametnim kolima koje će nas sačekaju i da nas isprate, to je jedan sistem koji je jako lep. Ali se zamislite šta sve taj uređaj zna o meni. E sad zamislite da svi ti podaci nisu samo u tom uređaju, kao što nisu, nego idu negde tamo. Pritom, ne samo što će neko njima moći da pristupi, pa ja mogu kažem, ja neću više to. To kad jednom otišlo, nema nazad. Ne mogu ja da povučem te podatke, sve ono što sam ja o sebi nekome odao do sada, gde sam bio, šta sam radio, to kad je otišlo, gotovo. Tu sad ima 1000 kopija tih podataka po netu i to više ne možeš da, neko je rekao, ne možeš da prikupiš parčiće sebe sa neta više.
Sad će neko reći, uvek smo ostavljali parčiće sebe negde, ali ima činjenica razlike ako sada živimo tako što ostavljamo parčiće sebe po internetu, mnogo veći broj ljudi zna mnogo više podataka na više mesta postoji. Da li onda suviše očekivati i ne može se više govoriti o privatnosti na onaj način na koji smo navikli da govorimo, jer ako sve ovo hoćemo i radimo, moramo izgleda i nečega da se odreknemo. O tome ćemo pričati danas, šta su uopšte privatni podaci, imali razlike između privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, ali o tome možda niste čuli, ako niste, evo čućete šta donosi i kako će se na nas odraziti GDPR, to je inače opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti koja stupa na snagu 25. maja ove godine i nakon koje će poslovanje u okviru koga se obrađuju podaci o ličnosti u EU biti daleko strože regulisano. O tome pričamo, evo vas za početak pitamo da li biste dali nekome svoj telefon, kompjuter na 3, 5, 10 minute. Šta smatrate ličnim podacima? Da li recimo lično ime, JMBG, e-mail adresu ili možda smatrate i seriju koju gledate svakodnevno i broj poseta nekom web sajtu takođe odavanjem nekog privatnog podatka. 064 0202 200 324 9202 program202@gmail.com, naša zvanična Facebook stranica i Twitter.
Vaš lepši dan. Beograd 202.
povišen ton.
I evo da pročitam prve dve poruke, dao bih telefon jer osim što zovem i pišem poruke, a nemam ljubavnicu, ništa drugo nemam u njemu, ljudi u telefonima drže svoje živote, čemu to? Nepotpisani autor, a Slobodan se potpisuje i čitam vam u originalu. Kaže, ne, ranije su nas drukali poštari, popovi, komšije i sueta, a sada to radimo sami. Pomenula sam vam već da je jedna od tema ovogodišnje konferencije o internetu u Srbiji DIC 2018. bila posvećena upravo ovome o čemu danas govorimo, a doduše i opšte uredbi o zaštiti podataka o ličnosti pre svega, poznatio je kao GDPR, o tome ćemo kasnije da razgovaramo. Naš sagovornik je Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti i diplomatije u Diplo Fondaciji, inače bio i moderator ovih razgovora na DIC-u i kasnije ću pročitati još neke vaše poruke, ali evo jedne interesantne priče. Jedan od gostiju i sagovornika, govornika u stvari ovogodišnjeg DIC-a iz Irske, gospodin dr. Cormac Callanan, direktor Aconite Internet Solution, tako se zove njegova firma i kompanija, je lepo objasnio preko naziva svoje firme o čemu možemo ili ne možemo da govorimo kada govorimo o privatnosti u digitalnoj eri, a objašnjenje ima veze i tekako sa nazivom firme. Ponavljam, ime je Aconite.
To je zapravo jedan cvetić lepi, ružičastnjače, visoko otrovni, kod nas se zove jedić, to sam posle pogledao. I onda smo mi pitali zašto, on kaže, pa zato što taj cvetić se koristi u homeopatiji protiv straha. I kaže, mi ga koristimo, mi smo zato nazvali firmu tako, jer su oni konsultanti, da u stvari ljude oslobodimo straha od interneta, ali vrlo na pametan način, da razumeju internet. Ja? E, oni u svakom slučaju, njegova pretpostavka, odnosno njegova teza je, ne možemo da pričamo o privatnosti kada pričamo o kontroli protoka ličnih podataka. Čim su lični podaci u protoku, gotovo je s privatnošću. Mi možemo samo da dobijemo malo viši stepen privatnosti u smislu da malo zaštitimo koji podaci gde idu, ali privatnost je moguće samo ako nigde ne idu nikakvi podaci. Naravno, bilo je to sa diskusije da li je to tako ili nije, i to je dobro pitanje za razmišljanje, filozofsko pitanje da li, ali ajde da kažemo da ne možemo apsolutno privatnost sigurno da dobijemo više, da niko ništa ne zna o nama kao što je nekad bilo. Verovatno se koncept privatnosti menja u smislu, nije, možda nam je više svejedno ako će neko da zna nešto malo više o nama, jer ćemo i mi da znamo malo više o njima, pa tu negde smo postajemo tolerantni, ali ne verujem da ćemo potpuno postati tolerantni na ono transparentnost da svi sve znaju o svakome, jer nisam siguran da su mi kao ljudi spremni na tako nešto.
Da li je internet lep cvetić, a može biti i otrovan, nema straha, ali mora biti pažnje. Pričamo o tome, a o već otvorenom pitanju koliko smo i da li smo uvek svesni toga ko, koliko i šta zna o nama, šta se dalje dešava sa našim podacima, da li razmišljamo kako se desi, evo, banalan primjer da recimo googlamo da kupimo dečji šator ili kućicu, onda neko počne da nam nudi taj i slične proizvode.
To je dobar primjer, sad dobro je pitanje i opet naše konfora, recimo tih reklama koje su ciljene, da li nama tu stvari korisno, možda je meni lepo, ja kad razmišljam, meni je stvari bolje da mi nude brve reklame koje mi znači, nego mi nude neke bezveze reklame, mada i tu nisu previše uspešni, ali tu bilo slučajeva, to je super, lepo zvuči, bilo slučajeva, u slučaju jedne devojke, ne usjetim odakle, na engleske odakle, koja je googlovala neke simptome bolesti, ali Google je uspio da složi da je ono stvari trudna i krenuo da je nudi razne preparate ili već šta, jel, za trudnice i tako dalje, tako da je Google znao pre nje da je ona trudna. Sad, ali mi to u stvari hoćemo da tako. To je jedna stvar, ovo je jako dobro pitanje, da li mi znamo i da li uopšte znamo šta sve postoji od naših podataka napolje. Mi to u suštinski ne znamo. Ljudi vrlo često, ja to uvek svima savjetujem, googlujte se. Probajte svoje ime i prezime da googlujete i vidite šta će sve da iskoči. Tu će iskočiti samo malo zrnce onoga što Google u stvari možda nađe. No, mnogo toga što ne može se pretražiti nekim privatnim bazama i tako. I suštinski, šta god da online radite, ne morate kupujete. Možete se prijaviti na mail listu, možete da neki sajt tražite za kupovinu nečega, možete naravno da što je mreže. Mailove kad šaljete, Viber, WhatsApp, to što mi mislimo da to je sve internet. Sve su to podaci koji idu kroz internet, dakle sve to negde se skladišti i ne možemo da ga vratimo.
Ako vam je sve ovo o čemu pričamo daleko, onda možda da pomislimo na nešto što nam je blizu i blisko.
Nekoliko mesta gde god odete će vam neko uzeti broj lične karte, što je manje više, nije strašno, i broj IMBG. Ti ne znaš šta se dešava s tom kopijom lične karte. Znam sjajan primjer ovog jednog našeg pravnika koji je izuzetan oko digitalnih pitanja. Tiče kako je pričao svoj slučaj kad je otišao, mislim, neko od ovih telekom operatera da traži povlačenje podataka, ono ima pravo na to, i onda je otišao tamo ličnih podataka i onda su mu rekli, važe, dajte mi ličnu kartu. Rekao, pa čekaj ljudi, ja vama tražim da pokupim podatke, da mi tražite ličnu kartu. Dakle, kod nas je to prosto toliko normalno da ti svugde daješ i IMBG i ličnu kartu i sve svoje podatke i da razmišljaš o tome da to jeste jedan problem kulture rada sa ličnim podacima koji ne postoji. I bojim se da se ljudi opeku tek onda kad se nešto desi. I da onda shvate i verovatno što više budu koristili digitalne tehnologije, što više budu dobijali neke primere poput onih reklama ili drugih stvari, da će da se malo žacu. Čekaj bre, otkud oni znaju ovo?
A donekle će sigurno pomoći i neka pravila, bar će možda biti dostupnije da znamo šta neko ima o nama. To će biti između ostalog i nešto čime će se baviti ovaj GDPR, pomenuli smo već nekoliko puta, tu skraćenicu saznaćete konkretno o čemu je reč uskoro, ali evo da pročitam još po neku poruku. Prvo nešto stvorimo, upotrebljavamo, zloupotrebljavamo, onda se kao zgražavamo i lupamo glavu nad posledicama, sve ovo je bilo za očekivati. Nema našeg prava i naše privatnosti ako smo na sve pristali i sve to koristimo. I konsiljere kaže, prateći aktivnost pojedinca na internetu, moguće za maksimum mjesec dana saznati sve o njemu. Zaista nema svrhe težiti za skrivanjem podataka.
Pogledajte šta aplikacije traže od pristupa vašim medijima, kontaktima. Šta će jednom kalkulatoru ili ne znam koje aplikacije na telefonu pristup mojim slikama? To mi neko pokazao, kalkulator, aplikacija, najobičniji kalkulator koji stvarno nema nikakve potrebe pristupa bilo kojim podacima, ali on traži pristup. I naravno, mislim, uvek kliknemo I accept, treba mi ta aplikacija. Evo samo pogledajte, kad instalirate bilo koju novu aplikaciju nadalje, a i nove koje imate na telefonu, pogledajte samo koje privilegije imaju. Šokiraćete se. Gomila njih, ajde Facebook verovatno, jer ti sad moraš da postoješ slike, hoćeš da postoješ slike, pa mora da ima pristup tvom. Ali gomila drugih, zaista, verujem da ćete biti zbunjeni zašto ovoj aplikaciji treba pristup mom telefonu, da pre telefonske pozive. Neće onda koristiti to, ali zašto? E, ali mi prosto nemamo svest, nije to samo kod nas, ali u Srbiji je to još uvek dosta. Unazad i kažem, bojim se da prosto mora da nas opeče nešto da bi mogli da se sabere.
Eto i primjer aplikacija i evo još jedne poruke, a šta možete sakriti ako su kamere svuda, fon vas druka po defaultu. We'll be right back.
202.
Look to the heavens and see it shine.
Povišen ton.
A ja mogu još jednom da pomenem onu skraćenicu GDPR i da najzad podelim sa vama šta to znači, neko je možda i čuo. General Data Protection Regulation, dakle opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, stupa na snagu 25. maja 2018. godine. Dakle, regulativa u pitanju nema usaglašavanja sa domaćim zakonom, nego stupa na snagu odmah i počinje primenjivanje. O čemu se u stvari tačno radi, to je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana Evropske unije. Iz toga proizilazi da će svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke građana Evropske unije morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako je sedište izvan teritorije Evropske unije. Dakle, to će se itekako odnositi i na nas. Jedna od stvari i novina koju nije novina, ali u neku ruku i novina donosi GDPR je ono što zovu transparentnost.
Dakle, da mi imamo pravo da pitamo, odnosno evropski građani, ne mi, ali evropski građani, to će možda jednom doći i ovde, da mi imamo pravo kao građani da pitamo institucije koje drže naše podatke, šta vi imate podatak o meni, što je veliki korak, postajemo svesni šta oni sve imaju, kako vi to koristite i oni to moraju da nam kažu, kako vi to obrađujete, kome dajete, šta radite s njima i ako nam se ne sviđa, brišite sve to. Ili mi dajte da pokupim pa da nosim negdje drugdje.
Sama činjenica da će kazne za nepoštovanje ovih propisa biti značajne govori o neminovnosti i neophodnosti usaglašavanja poslovanja sa novom regulativom.
Dakle, mora da se zna koji podaci se čuvaju, kako se čuvaju, postoji pravilnik koji mora bude javan, mora da postoji mogućnost korisnika upravo da traže da zna šta je, da povuče, da promeni, da limitira, mora da pre svega mora da postoji saglasnost u najvećem broju slučajeva, saglasnost samih korisnika sa što skupljaju podaci. Dakle, mora prema neko pita, ili ja smem da skupim tvoje podatke, pa ja kažem, možeš po tim i tim uslovima. I ako se to ne poštuje, naravno da ima penale i oni su ogromni. Oni su, ako se ne varam, idu do 4% godišnjeg obrta ili do 20 miliona evra. Zanimljivo je, zvala me jedna žena koja je čula, negdje smo pričali o tome, i rekla kako je mogao dobiti te pare. Pa ne možeš ti ako je tebi, ne ide taj penal tebi, nego zapravo država kažnjava institucije, jeli? Ali su to ozbiljne kazne koje će primjenjivati na srpske firme i institucije, bez obzira što mi nismo Ruskuni. Bilo ko, dakle, ko u Indiji, neko u Srbiji, nije važno, ko radi sa podacima evropskih građana, će morati također da primjeni tu regulativu, inače može da također dobije penal. Penal će naravno stići iz Srbije, ali mi smo jako blizu Evrope, ne možemo mi da izbegnemo to da i kod nas ti penali postoje. A s druge strane, nećemo moći da radimo sa evropskim građanima ili sa njihovim kompanijama, institucijama, ukoliko naše kompanije, naše institucije nisu u skladu sa GDPR. Dakle, iako je to evropski zakon, neki način kako se primenjuje kod nas.
Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti i diplomatije u Diplo Fondaciji, nam evo baš i konkretno objašnjava na koga će sve to moći da se odnosi. Dakle, svi koji posluju u Srbiji na neki način prikupljaju i obrađuju podatke građana Evropske unije podlažu ove regulative.
To znači neki mali hostel u Srbiji na koji se Evropljani prijavljuju, bukiraju sobe, rezervišu online i oni skupe podatke, broj pasoša, već da skupe adresu. To su podaci, privatni podaci, lični podaci građana Evrope, Evropske unije i taj hostel podleže.
A ako mi odemo u hostel u Austriju?
Ono što mi možemo da očekujemo da će oni isto to da rade zato što oni podležu tom istom zakonu, bez obzira što to nisu evropski građani. Oni će da naprave sistem za sve podatke koje prikupljaju na isti način, nepraktično da imaju više različitih podataka. Tako da u tom smislu nije problem ako mi odemo negde van Evrope, onda naravno ne podležemo ti.
Ipak da ne preteramo i da ne shvatimo sad ovo u nekom bukvalnom smislu, hosteli sigurno neće biti glavna meta za kažnjavanje.
Ja ne očekujem da će sad srpske firme odmah dobiju penale za to, niti će bi vjerojatno ni se evropske firme neće odmah dobijati penale. Ili će prvo ići od velikih ozbiljnih sistema, pa možda i kod nas velikih ozbiljnih sistema koji ozbiljno skupljaju sistemski podatke, a ti neki mali hostel, neke male firme koji iko bude dirao, diraće ih za 5 godina, a dotad ćemo vjerojatno i mi imati neki ovdje zakon. Ono što je važno da shvatimo je da ne treba to da šteti, ajde da budemo realni, taj hostel ništa nema od toga što prikuplja njihove podatke. Oni to rade zato što im to treba da bi mogli da bukiraju sobe. Dakle, ovo će ih samo naterati da malo ozbiljnije ustroje kako to rade. U prvom momentu to jeste malo više energije da se taj sistem napravi, da se zna kako se obrađuju podaci, ali na duže staze to je dobiju konkurentnost. Oni će na globalnom tržištu biti konkurentni jer će neki mogući klijente kaže pa ajde ipak od ovih idemo, ovi znam šta rade s mojim podacima, a ovi možda ne. Tako da treba razmišljati dugoročno. To je dugoročna investicija za naše firme i za naše institucije moći da imaju neku komparativnu prednost na globalnom nivou jer poštuju neke visoke standarde.
A kako će sve to da se odrazi na Google i Facebook, to je izuzetno zanimljiva priča i čućete uskoro, ali evo da pročitam šta vi kažete. Miro kaže, malo iskusniji haker može da dođe lako do svih sajtova i adresa koje ste ostvarili i pregledali, pa čak i o vremenskom trajanju surfovanja po Googlu. Po kom zakonu privatna kampanija može doći do ličnih podataka penzionera, stalno ih zivkaju i nude robu, kaže Budo. Iz Kraljeva zlo upotreba ličnih podataka je postala sasvim normalna. Evo, na primjer, i ja da bih vas slušao, moram da se registrujem, dam svoj e-mail, kaže Predrag. Uđem u Rinfu, skupim semenke, pojave su Google Images. Uđem u Gvožđaru, pojavi se na Google Images klješta i zavrtnji. Evo Igor šta piše u vezi sa praćenjem podataka o ličnosti. Najkraće rečeno, senka psa duža od čoveka. Stoga pesma Nonsense, to je paradoks ili ti kontradikcija, kontrast za slobodu dirigenta. Da zaključim, N0X radnje, N beskonačno, 0,0, X nepoznato, drugim rečima beskonačan, beskonačna nula nepoznata, najveći pozdrav i svaka čast za temu.
Yeah.
povišen ton.
I evo neko od vas piše, a šta nas briga kako će da se odrazi regulativo zaštiti podataka o ličnosti na nas kada nismo u Evropskoj uniji, pa ne znam da li niste slušali, ovo je Twitter poruka, i te kako će se odrazi na nas, to jest na naše poslovanje, jer će biti primenjivana i njoj će da podležu svi oni koji na bilo koji način posluju sa Evropom, dakle svi oni koji u okviru svog poslovanja obrađuju podatke o ličnosti, prirodne podatke građana Evropske unije. Evo, čovjek vam je navao vrlo jednostavan primjer. Dakle, hostel jedan, vi morate naravno da uzmete nečiji broj pasoša, dolaze tu i neki ljudi iz Evrope, jer tako rezervišu tu sobe da budu. Eto, jedan banalan primjer. Dakle, morat ćete da po pravilima koja su sada propisana prikupljate te podatke, odgovarate za njihovu bezbednost, za to šta će dalje sa njima biti. Dakle, bez obzira na to što nismo članica Evropske unije, to će i tekako da se odnosi na nas, jer i mi poslujemo sa Evropom i dolaze valjda i ovde građani Evropske unije. Eto, to je odgovor na vaše pitanje, a kasnije ću da pročitam još neka pitanja i poruke. Da li će to biti tako baš jednostavno i lako primeniti GDPR i sada kao od 25. maja kada stupa na snagu, sve će biti drugačije, ili možda ideja pre svega širenje svesti i odgovornosti da uopšte razmišljamo o tome šta se dešava sa podacima?
Jeste, ne, to je potpuno tačno. Mislim, iako pogledamo i mnoge druge evropske regulative ili pravila, ne primenjuju se sjajno kao ni, mislim, kod nas tek se ništa ne primenjuje, ali ni u Europi baš nije potpuno sjajno i nije ni lako implementirati to kroz 28 zemalja, 27 sad, jel? To je prosto veliki zalog, ali slažem se, mislim da je primarno širenje svesti. Baš smo pričali koliko je realno da će sad svaku malu kompaniju, pogotovo u Srbiji, da neko kažnjava. Pa vjerojatno ne tako brzo, možda za 5 godina kad se to uigra sve, kad se uhoda, onda da. Sad će se kažnjavati velike igrače, ali kažnjavaće Google i Facebook. To je ono što je jako zanimljivo. Znači, mi smo na panelu baš to i pitali da li će Google i Facebook promeniti. I odgovor je bio pa uglavnom da, zato što oni imaju veliko tržište u Evropi. Šta to znači? To znači da će oni morati da prilagode malo svoj kod na kraju krajeva, pa i sistem poslovanja, neće to njima mnogo da štete. Oni će samo imati neka malo jasnija pravila kako manipulišu podacima, će i dalje skupiti podatke da ih prodaju. Ali ćemo ipak mi biti toga svesni i verovatno ćemo u nekom momentu moći i kažemo, nemoj više to da reći, vrati moj profil, ti gubiš onda pravo na Facebook profil, ali dobro, imaš mogućnost na to.
Naravno, to će uticati na njihovo poslovanje, ali nemaju baš ni mnogo izbora ako hoće posao i na velikom evropskom tržištu.
To će uticati na njihovo poslovanje, ali nemaju oni mnogo izbora, uslovno rečeno, ako hoće posao na tom velikom tržištu, oni ipak moraju da prate. I do sada su dobijali ogromne kazne od europskih institucija za razne stvari, za monopol, za razne, za privatnost isto tako. Na kraju kraja Google je u Europi izgubio onaj slučaj pravo na zaboravljanje, gde je neki Španac prosto tražio da se neke informacije koje su, do kojih možda se dođe preko Google, da se uklone. Nisu one uklonjene sa interneta, ne su Google je uklonio pokazivač ka njima, ne može više da se nađe preko Google, ali moraju to da uradi. Tako da će Google i Facebook morati u velikoj meri da se prilagode ovom GDPR-u, ali će oni naći svakako način da to ne utiče previše na njihov poslovni model, i to je ok. Važno je upravo to što smo rekli, da se nameće neki trend širenja svesti i trend možda malo odgovornijeg poslovanja po tom pitanju, da bar imaš pravo da znaš šta se skupili, da imaš pravo da im kažeš nemojte to, ili bar da imaš pravo da kažeš vratite moje podatke. Neću više da vam dajem, vratim moje podatke. Da li mi možda budemo sigurni da su ih oni izbrisali? Ne. Nikad nećemo možda budemo sigurni. Prosto digitalna tehnologija tako funkcioniše da su podaci na hiljade mesta. Dakle, teško je ćemo moći da povratimo, ali taj trend je važan. Ako Evropa uspe da ga nametne malo, i ako američke kompanije, pa kompanije koje su dominante, krenu da ipak to malo više prate, onda realno ćemo to vidjeti svuda po svetu i da će ljudi svakako postati svesni, možda ne odmah, ali čim prvi shvate da mogu da nekoga tuži ili da podignu dževu zato što im je neko uzao podatke, a nisu ih pitali, ili da traže da vide šta ima, pa vide šta sve tamo ima, vidi šta ovaj sve ima meni, mislim da će to jako mnogo da pomogne svesti.
I naravno, mnogi od vas postavljaju pitanje, postavljamo i mi pitanje, to jest postavili smo sagovorniku, a država i prikupljanje podataka.
A država skuplja i država će uvijek da skuplja. Mislim da tu nemamo mi mnogo izbora. Ovaj GDPR ne bavi se državom, on se bavi entitetima koji su privatni i tako dalje. Država, što kažu, postoje određeni princip proporcionalnosti koji je negde opšte prihvaćen za šta god država da radi, pa i u ovom slučaju da prosto proporcionalno skuplja i koristi privatne podatke potrebi za bezbednost. Tu se uglavnom radi o bezbednosti. To što gomila država to ne radi, odnosno nije ne radi odgovorno i ne radi proporcionalno, to je mnogo ozbiljnija priča nego ovo. Dakle, taj nadzor koji mi imamo od strane država i Amerike i svih država, prosto nema i naše, svi to rade, i zloupotrebe podataka mnogo više nego minimuma koji je potreban za bezbednost. To je ozbiljni problem, ali GDPR se ne bavi njime, nije namenjen da se time bavi.
A evo, čime se vi bavite, Slobodan kaže, pisanjem poruka. Što se više krijete, to ste zanimljiviji, znaju sve o vama i ako nemate nalog. Evo mog slučaja, pre nekoliko godina me zvala osoba iz Nemačke u kojoj nikada nisam bila, nemam pojma ni koja osoba, ali je sve o meni našao preko interneta iako nemam ni kompjuter. I SMS poruke se prate na netu, dakle koja crna privatnost. Kaže, ušao sam u jednu banku, nije bitno koju tražio, da mi kažu koliko je rata kredita, tražili su mi ličnu kartu. Nisam htjela da dam i rekao sam, lična karta se daje prilikom sklapanja ugovora. Pozdrav vama i onima koji prate ovu prepisku, baš kao i svaki drugi podatak. Pristup ličnim podacima, nuklearna energija, eksploziv, sve u ravnoteži, ima dobre i loše stvari. Recimo, na sudu sam tražio podatke sa Facebooka stare 3 godine, dobio ih, pobedio na sudu. Ne bojte se velikog brata, nekada smo ga zvali gospod Bog, a danas kako god hoćete. Jasna kaže, jednostavno ne možemo se sakrijemo i budemo nevidljivi i nedostupni i to se više napreduje. Zašto ne kažemo javno da su Assange i Snowden heroji 21. veka, pa kompletno se države špioniraju, pa i mi. Google zna kako mi je poređao nalat u garaži, bila su otvorena vrata kada je vozilo slikalo proverio. Pozdrav ekipi, vašem gostu, probudimo svest u narodu o svemu ovome, kaže Mirjana. I evo, point, kaže, moja baba, kapiram da je najsigurnija, još nema ni telefon sa 84. Dobro, nemojte da postavljate njene slike, niti da bilo koji način prijavljujete prisustvo ženino.
Povišen ton.
Come on.
odjeci teme i dalje, evo, različitih razmišljenja. Kaže, lično mislim da ste zagazili u neku vrstu paranoje. Konkretno imam 56 godina, nemam face, nemam pojma šta je Twitter, neki selfie i slične gluposti. Mail imam, a ne koristim ga. Mobilnim se služim samo za razgovore i poruke. I čitam sad kako je čovjek napisao, imam nekoliko povremenih ljubavnica i fletujem sa svakom lepom ženom ili devojkom i ne plašim se što i ovo kao odlazi tamo negde. Nisam u nekom kriminalu i ponosim se što sam vjerovatno ostao živeti u 20. veku i tako se spasio. Kakva opsednuto Srba svojim ličnim podacima, kaže neko, pa naravno da svi špioniraju i rovare gde mogu, naravno da je ceo svet CIA, snajka CIA, pa šta, na kraju mi biramo ko će da nas gleda i naravno zato Fontana svira li svira. Kaže čovek, opet Fontana, boga mi ako se Ilija i njegova braća Čvorović dočepaju mojih podataka, neće me ni Jakovljević sačuvati. I tako dalje, i tako dalje. Čitaću ja poruke još kako pristižu. Možda da, možda postoji sigurno u stvari neka vrsta paranoje, kako vi rekoste, a činjenica je i da možemo sami da u velikoj meri kontrolišemo šta to koristimo, zašto koristimo, možda nam po nešto i uopšte nije potrebno, pa ne moramo ni da odemo, ali evo vidite u kojim kategorijama i kakve reči mi koristimo kada o ovome govorimo. Bar 10 ljudi je reklo, ne možeš da se sakriješ, sakriješ, kriješ, kriješ, sakriješ. Znači nije ni reč privatnost više u opticiju, nego je sakrivanje. E, dobro, čitat ćemo poruke, naravno, i dalje, a da vam kažem samo da u ovom satu u rubrici Datum, vreme, mesto očekujete jednu interesantnu priču. Na današnji dan 1883. godine proradio je prvi telefon u Beogradu. Gde je bilo postavljeno to čudo od tehnike dugo 300 metara i ko je vodio prvi telefonski razgovor, čućete uskoro. A glasnik nam se javlja iz Kruševca, 18. marta, atletsko-rekreativni klub Maratonac iz Kruševca ugostit će po treći put sve zaljubljenike u trčanje na državnom prvenstvu u polumaratonu. U ovogodišnjoj polumaratonskoj takmičarskoj trci na 10 km ćemo govoriti kada nam se glasnik javi. U 24 očekujte i najnovije servisne informacije.
Veste dvojka, simfonija zvuka.
Datum,
vreme,
mesto.
Datum, vreme,
datum.
14. marta 1883. godine proradio je prvi telefon u Beogradu, i to samo 7 godina nakon izložbe izuma Aleksandra Grahama Bella. Postavljen je između kafane Tri lista duvana i inženjerske kasare na Paliluli, a prvi telefonski razgovor vodili su vojni ministar Taša Nikolić i inženjerski kapetan Kosta Radosavljević. Nažalost, zgrada u kojoj je instaliran prvi telefon srušena je, iako je reč o kulturno-istorijskom spomeniku izuzetne važnosti. Čovek koji je zaslužan za dolazak ovog čuda od tehnike, kako su ga nazivali, u Beograd, zvao se Panta Mihajlović. On je dugo pokušavao da zainteresuje državne organe za ovaj projekat. Iako je Taša Nikolić prva osoba koja je izrekla čuveno halo, u početku se protivio. Govorio je da njegovi konjenici mogu za 3 minuta da stignu do grada i prenesu mu neophodne informacije. Međutim, Mihajlović nije odustajao u svoje nameri. U dogovoru sa pukovnikom Kostom Radosavljevićem, telefonska linija je postavljena od vojnog odeljenja do žandarmerijske stanice. Ministar Nikolić je kao i svakog drugog dana došao u svoju kancelariju, ali ovog puta na radnom stolu zatekao nekakvu skalameriju. Pre nego što je uzeo telefon u ruke, proverio je da li neobični glasovi dolaze ispod stola ili iz ormara. Nakon završenog razgovora, izašao iz kancelarije i pozvao kolege da vide čudo neviđeno – telefon. Prve ustanove koje su telefonski povezane u Beogradu bile su Velika škola, to jest kapetan Mišino znanje i požarna komanda, dvor i uprava grada, Narodna skupština i Ministarstvo unutrašnjih dela, Narodna banka i Ministarstvo financija.
Datum, vreme, mesto.
De tous les salons, les foires et les grandes expositions, souvent imitées, souvent copiées, jamais égalé. Harrods et Walmart ont fait de moi un produit vraiment très smart, vraiment très smart. Je suis le we'll be right back.
font déborder votre boîte en l'air. Corail Shopee feront de ma vie un produit fini, fini. Tout est fini. Je suis le locataire d'une gloire éphémère et le produit de l'année. Grâce à mon inventivité et quand viendra l'inventaire, je serai le produit de l'année dernière.
Jeste oblačno u Srbiji, ali još uvek relativno toplo da uživamo, jer kažu hidrometeorolozi u Srbiji od sutra povremeno promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, a sledeće nedelje osetno hladnije, pa temperaturi do 15 stepeni i sneg u brdsko-planinskim predelima. Sutra najniža temperatura u Srbiji od 3 do 8, najviša dnevno 14 do 19. U Beogradu pretežno sunčano sa slabim vetrom promenljivog pravca, najniža temperatura 5, najviša dnevno 17 stepeni. Sledeće nedelje, dakle, osetno hladnije, pa temperature za 10 do 15 stepeni, mestimično kiša i vlažan sneg, u brdsko-planinskim predelima stvaranje snežnog pokrivača. Za petak i subotu predviđa se oblačno sa kišom, u subotu na jugozapadu, jugu i istoku sa pljuskovima i grmljavinom. U nedelju oblačno vreme, u severnim i centralnim delovima osetno hladnije uz umeren i jak severozapadni vetar, mestimično kiša, a od ponedeljka oblačno i hladno, mestimično kiša i vlažan sneg, u brdsko-planinskim predelima sneg, a manji snežni pokrivač ponegde očekuje one koji žive u nižim predelima. Šta mi možemo da kažemo, a da ovu vest koja nije baš tako sjajna poboljšamo nekom boljom, da Radio Beograd 202 i ove godine u saradnji sa slušocima bira najbolja muzička stvorenja za 2017. godinu. U utorak 20. marta od 20.30 u emisiji Rock godišnjak iz digitalnog studija 6 Radio Beograda realizujemo uživo koncert i dodelu priznanja najuspešnijima, a u programu učestvuju Delarno Band, Bjesovi, Kepa i Free Spirits, Vrane Kamene, Magic Bush, Jenner, autori i voditelji su Olga Kebđija i Vladimir Janković Jet. A program možete da pratite u direktnom prenosu na talasima 202 i video stream na novoj platformi RTS Planeta i zvaničnom YouTube kanalu Radio Beograda. Naravno, pozivamo vas da nam se pridružite.
Ti.
Ti.
I ja.
I ja.
202.
A naš glasnik iz Kruševca, Seniša Gašić, predsjednik Atletsko-rekreativnog kluba Maratonac. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Hvala na pozdravima u njihovo ime. Evo da ubeleže svi u sportski kalendar 18. mart zbog Kruševačkog polumaratona.
Jeste, ove godine je treći po redu Kruševački polumaraton, održao se 18. marta. Prijemni centar start je u centru grada. Trči se krug od 5.284 metara, trče se 4 kruga, distanca je 21,1 km. U sklopu Kruševačkog polumaratona je i trka na 10 km, koja je isto takmičarska. Celu manifestaciju otvara trka Dečiji osmeh, deca iz predškolske ustanove Nata Veljković, preko 100 dece, i imamo i trku zadovoljstva za sve rekreativce, ljude koji hoće da išetaju stazu, jer prosto taj dan je Kruševac zatvoren i ulice grada su namenjena aktivnim ljudima, ljudima koji žele da prošetaju, ljudima koji žele da dođu u naš grad. Ove godine imamo rekordan broj prijavljenih takmičara, preko 600. Ujedno je i državno prvenstvo u polumaratonu za zemlju Srbiju za 2018. u gradu Kruševcu, tako da ćemo 18. marta dobiti državnog prvaka u polumaratonu i prvakinju. Međunarodnog je karaktera, dolaze trkači iz 10 zemalja. Što se tiče naše zemlje, dolaze naši najbolji drugaši koji imaju. Ovom prilikom bi pozvao sve ljude koje vole sport, koje vole aktivan način života, da taj dan dođu u Kruševac i da uzmu učešće kroz neko trka, a mogu da dođu i kao navijači, da bodre ljude koji eto se odvažili da trče 21 km.
Pa i ne samo to, nego da dođu ljudi da vide prelepe ulice Carskog grada. Dobro, mi iz Srbije manje više poznajemo Kruševac, mada ne baš svi.
Ne baš svi, da. I mnogi se iznenade, evo ja to ove godine treća godina za redom kako Atletsko rekreativni klub Maratonac organizuje polumaraton, i ima ljudi koji nisu bili u Kruševac po 15 godina, 20 ili po prvi put, pa se iznenade da je tako lep, čist, sređen, uređen, ali nije ni čudo, to je stari carski srpski grad, tako da...
A i tim gostima što nisu iz naše zemlje da pokažemo šta imamo.
Da smo zemlja i grad sa dugom istorijom i da imamo čime da se podičimo. I istorijom, a i ljudima koji... Trend trčanja je kod nas, kako i u svetu, jer sve više ljudi vodi računa. Zato naš klub ima u nazivu atletsko-rekreativni klub. Ne bi imamo i profesionalce, ali nam je cilj da umasovimo i da približimo sport ljudima. Znači, masovan sport, to za sve.
Svi zaljubljenici, dakle, u trčanje, i sigurno ćemo im biti dobri domaćini.
Jeste, i lepa je ovako uvertira pred Beogradski maraton, jer mnogi trkači i atletičari dođu kod nas da provere formu, jer je staza ravna, u širom centru je grada, pokrivena je okrepama, muzikom, prosto da daju ljudima ritam koji trče, jer ipak treba da bude čovjek spreman da bi trčao 27 km.
Sigurno je tako. Hvala vam najlepše, Seniša, i čujemo se sigurno ponovo kad počne maraton.
My motor, gonna Beograd 202.
Bez struje će do 17 časova biti stanovnici delova opština Voždovac, Rakovica i deo naselja Krnjača u Beogradu. U Beogradu sutra bez vode od 8.30 do 14.30 i potrošači u delovima Nebojšine, Braničevske, Hadži Milentijeve, Lamartinove i Rudničke na Vračaru, a na Paliluli do 16 časova u Knez Daniloj, Dalmatinskoj starine Novaka, Stanova Glavaša, Vladetinoj, Ivankovačkoj i okolnim ulicama. Ulica Miloša Zečevića u Beogradu biće zatvorena od 17. do 19. marta zbog radova. Autobusi na liniji 6 u Novom Sadu danas će umesto Vršačkom ulicom saobraćati Subotičkom i bulevarom Patrijarha Pavla do ulice Feš Klare, dok će linija 13 sutra privremeno saobraćati promenjenom trasom zbog radova u ulici Miše Dimitrijevića. Javno-komunalno preduzeće Put upozorava novosadske vozače da će večeras popravljati kolovoz na pristupnim saobraćajnicama mostu na Dunavu kod Kvantaške pijace. U Nišu su danas bez vode potrošači u ulicama Brane Petronijevića, Čedomira Krstića, Davidovoj, Podgoričkoj, 1300 Kaplara, Voje Miloševića, Knjaževačkoj, Prvomajskoj i Dragiše Cvetkovića. U Vlasotincu do petka u periodu od 8 do 15 časova vodu neće imati stanovnici ulica Milorada Veličkovića, Dadinačke, Ustaničke i stanovnici naselja Rovine i Kitka.
Servis 200. We'll be right back.
nedelje.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Samo jednu ljubav imam, koju izvode Vlada Divljan i nevladina organizacija.
Za zaključak dve poruke, jedna je o vremenu u smislu vremenskih i meteoroloških uslova. Vreme je veoma loše, nije ni zdravo ovo. Iz Despotovca stiže poruka sa kojom ćemo se vjerojatno saglasiti svi, jer osjećamo posljedice ovakvih vremenskih prilika promenljivih. A ova druga stiže iz Paraćina i reč je također o vremenu, ali ne o tome da li je toplo, hladno, oblačno ili kišovito, nego da je svet i sve oko njega jedno ogromno tržište. Novac je, kaže Milan, zaseo na Božji presto. Sve se kupuje i prodaje, čak i parcele na mesecu. Što više informacije o individuama, to preciznije specifikacije o robi. Sastav, proizvodnja, tehničke osobine, mogućnosti, upozorenje proizvođača, prednosti, nedostaci, nutritivna vrednost, cena. Naposletku i mi smo roba, zar ne? E, toliko o temi današnjeg povišenog tona, a i šire. I još mi je jedino preostalo da vam kažem za 5 minuta slušate Dnevnik, to znate. Ah, predah, divna muzika za popodnevni odmor, bira je Bane Stevanović. Nakon toga počinje Vizija, intervju jedan slušate sa Dimitrisom Papajoanom, grčkim vizualnim umetnikom, koreografom i rediteljem. A posle toga počinje Ars Artifex, iz emisije izvojamo Jukebox pozorište, izložba Granice slobode u Kvaki 22 i revija filmova po izboru Dušana Kojića koje u Baraci. Hvala i pozdrav Bane Stevanović, Robert Deniz, Deniza Petrović, Ivana Vesić, bili su sa vama, uživajte u ovom danu, sutra kreće hladnije i ružnije, ali dobro, izdržat ćemo sve. Prijatno, doviđenje.